Вие сте со SPS на Македонски.
Полицијата во Нов Зеланд соопшти дека нема знаци на живот на островот White Island по вулканска ерупција. Властите се подготвуваат за опасните услови за пожар на North Fusion Wales и Светската антидопинг агенција ја исклучи Русија од сите големи спортски настани во наредните 4 години. Премиерот Скот Морисон рече дека до 3 од 5 потврдени мртви по ерупцијата на вулканот северниот остров на Нов Зеланд може да бидат австралици. Властите на Нов Зеланд соопштија дека во моментот на експлозијата имало 47 лица во две туристички групи на островот White Island. 5 лица се потврдени мртви, 31 лица се повредени, а дури 8 се уште остануваат непронајдени. Господинот Морисон вели дека 13 од вкупно 24 австралици на островот за време на ерупцијата се меѓу оние кои примаат третман во болница. Премиерот на Нов Зеланд, Джасинда Ардерн, потврди дека имало туристи од Соединетите Држави, Велика Британија, Кина и Малезија, меѓу оние на островот White Island кога се случи ерупцијата. Госпоѓата Ардерн вели дека по ерупцијата направени се голем број воздушни извидувачки летови над вулканот и досега не се пронајдени знаци на живот. Таа ја пофали храброста на пилотите на хеликоптерите вклучени во евакуацијата на островот. Продолжуваме со уште вести и властите во North Fusion Wales се подготвуваат за опасните услови за пожар кои се очекува денес да ја погодат државата. Над 80 пожари горат низ државата и над 2000 пожарникари се распоредени на теренот. Бирото за метеорологија вели дека тешките услови ќе донесат температури над 40 целзиусови степени во многу области на државата. 9 региони се по целосна забрана за пожар, вклучително и Greater Sydney, Greater Hunter и Illawarra Shoalhaven. Премиерот Гладис Береджиклиан вели дека условите биле ужасни во последниве неколку месеци, што е знак дека државата ја чека тежок летен период.
Given the horror summer we're likely to have with the hotter conditions, the drier conditions, the drought conditions, everybody doing their bit is important. That is includes, of course, being vigilant in relation to the fire threat, but also respecting the extra restrictions we've put in place in Greater Sydney and Illawarra and Wollongong as well.
Властите ги повикуваат луѓето да останат во затворено поради што температурите се очекува да се искачат над 40 степени во North Fusion Wales и австралиската главна територија денеска. Топлотниот бран патува од западниот дел на земјата и се гради со температури кои достигнуваат над 35 степени во западна и јужна Австралија. Се очекува топлотниот интензитет да ги влоши условите за пожар, како и веќе лошиот квалитет на воздухот во Сиднеј. Докторот Ричард Брум од Министерството за здравство на North Fusion Wales вели дека екстремната топлина во комбинација со зголемената присутност на чад може да донесе дополнителни здравствени ризици.
So it's really important for people who have chronic conditions such as heart and lung disease, but also other diseases like kidney problems or diabetes. Those people need to be cautious in the very hot weather. So when it is really hot, the most important thing to do is try and keep out of the heat. So staying indoors and turning your air condition to recycle helps to keep you cool, but also helps to keep your house free of the smoke.
Рестрикциите на водата на ниво 2 сега се во сила во Сиднеј, Блу Маунтинс и регионот Иловара. Лидерите на Украина, Русија, Германија и Франција одржуваат серија состаноци во Париз за да се обидат да го оживеат мировниот договор во 2015 година во Источна Украина, што во голема мерка е игнорирано. Долго очекуваниот самит има за цел да најде начин да се стави крај на војната во Источна Украина, во која загина повеќе од 13.000 луѓе од 2014 година. На самитот се одбележува и првата средба лице в лице меѓу рускиот председател Владимир Путин и неговиот украински колега Володимир Зеленски. Дипломатите предупредуваат дека голем напредок на самитот е малку веројатно, со тоа што господинот Зеленски е предпазлив премногу да му пристапи на Русија, а господинот Путин покажал мал интерес да се наклоне на надворешниот притисок. Демократите во представничкиот дом на Соединетите Држави подготвуваат написи за импичмент против председателот Доналд Трамп со тоа што судскиот комитет потенцијално ќе одржи глас оваа недела. Истрагата за импичмент, која се заканува на председателството на господинот Трамп, се фокусира на неговото барање Украина да го испита поранешниот подпредседател Џо Бајден, водечки кандидат за номинацијата на демократите, за да се соочи со Трамп на изборите во ноември 2020 година. Председавачот на судскиот комитет, Џо Gerald Nadler. Рече дека рочиштето ќе се спроведе на уреден начин и неговиот комитет нема да донесе одлука за обвиненијата против господинот Трамп се додека по сослушувањето не ги разгледа доказите собрани од разузнавачкиот комитет што ја водеше истрагата.
This hearing will be considered in an orderly fashion. The gentleman will not yell out and he will not attempt to disrupt the proceedings. We will now hear presentations of evidence from counsel to the Judiciary Committee for up to 60 minutes equally divided.
Истражувачите велат дека второто австралиско пробно тестирање на пилули потенцијално спасило животи на 7 присутни на музички фестивали, виделе помалку ризично однесување со земање на дрога и е добро управувано. Независниот извештај од Австралискиот национален универзитет го оцени второто пробно тестирање на пилули во Камбера, одржано на фестивалот Groovin' the Move во април, оценувајќи го како успех. Сите 7 посетители на фестивали, чии лекови позитивно тестира за субстанцијата поврзана со масовните жртви во странство, ги поништија нивните лекови. Министерката за здравство на ACT, Рейчел Стивен-Смит, вели дека незината влада не поддржува употреба на дрога, но извештот покажува дека тестирањето на пилули е успешно. И една вест од Македонија. Вчерашниот ден беше меѓународен ден за борба со корупцијата, кој се одбележа и во Скопје. Многумина констатира дека во Македонија борбата против корупцијата е само на збор. Законите не се спроведуваат, а има и селективно владење на правото. Ова се причините поради кои Македонија и оваа година важи за една од најкорумпираните земји во Европа. Граѓаните велат дека на вистина корупцијата е присутна. Статистиката е поразителна. На секој трет граѓанин во државата му било побарано мито, а речиси секој од нив платил. Покажуваат податоците на Македонскиот центар за меѓународна соработка, најголем дел од граѓаните ја критикуваат корупцијата во највисоките политички кругови. Неказнивоста ја критикува и првиот човек на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски, чии истражувања нотираат дека посиромаштијата и невработеноста на граѓаните главна мака им е корупцијата. Подетално на оваа и други теми од Македонија ќе чуете во извештај веднаш по вестите на SBS. Една нова студија покажува дека додека губењето на забите опаѓа, една третина од возрастните во Австралија имаат расипани заби и поголем број избегнуваат третман заради трошоците. Универзитетот во Аделајд ја состави првата национална студија за орално здравје за 10 години врз основа на податоците од 15.000 австралици низ секоја држава и територија. Директорот на Австралискиот истражувачки центар за оралното здравје на населението, професорот Дейвид Бренен, вели дека студијата открила дека распространетоста на заболувањата на непцата се зголемува заедно со нивоата на забобулка. Тој вели дека цената на стоматолошките услуги доведува до пад на употреба, при што 40% од возрастните избегнуваат или ја одложуваат грижата, бидејќи не се во финансиска состојба да си дозволат третман. Австралиските актери Расел Кроу, Никол Кидман, Марго Роби, Кейт Бланчет и Тони Колет се номинирани за наградата Голден Глобс за следната година. Расел Кроу е номиниран за неговото толкување на улогата на контроверзниот шеф на Fox News, Роджер Ейлс, во телевизиската мини-серија The Loudest Voice. Тој конкурира против Саша Барон Коен во филмот The Spy, Сам Роквелл во филмот Фос Верден, Кристофер Абот за улога во Catch 22 и Джаред Харрис во филмот Чернобил, во категоријата серија или телевизиски филм за најдобар актер. Никол Кидман, која освои Златен глобус пред 2 години за настапот во првата сезона на серијата Големите мали лаги, Big Little Lies, доби номинација за втората сезона од телевизиската серија, заснована на романот на австралискиот автор Лиан Мариати. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар заменува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,66 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 55,09 македонски денар, а еврото за 60,91 македонски денар. И од спортот, Австралија ја поддржа одлуката на Светската антидопинг агенција WADA да ја забрани на Русија да се надпреварува во големи на меѓународни спортски настани за 4 години. Ова доаѓа од како беше откриено дека представниците на Руската агенција за антидопинг РУСАДА манипулираше со лабораториските податоци. Австралија, како представник на Океанија во извршниот комитет на WADA, гласаше за поддршка на санкциите. Председавачот на Compliance Review Committee на WADA, Джонатан Тейлор, рече дека одлуката значи дека Русија ќе биде забранета од игрите во 2020 година во Токио, зимските олимпијски игри во Пекинг истата година и светскиот куп на FIFA во Катар во 2022 година.
There are a number of important events in the next 4 years, and it's not just events in the next 4 years. It's any event that comes up for bidding in the next 4 years. And it's not that they must do everything possible not to grant those events to Russia. It is that they must not grant those events to Russia.
На руските спортисти кои ќе се квалификуваат за Олимпијадата и можат да докажат дека не се вмешани во скандалот со допинг, ќе им биде дозволено да се надпреваруваат под неутрално знаме. И временската прогноза за утре: Перт многу топло и сончево 38, за Аделајд сончево 27, Мелбурн делумно облачно 20, Хобарт услови за можни врнежи од дожд во попладневните часови 23, Камбера присутен чад од пожарите 33, Сиднеј облачно 24, во Брисбен претежно сончево до 33, Дарвин повремен дожд и можна бура 35, Алис Спрингс делумно облачно 41. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.